слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку. Новий день, середа, 7 вересня. З новими важливими подіями в ефірі «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
І у сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Польський Давос. Україна на міжнародному економічному форумі в дискусії про виклики сучасності.
Україна може додати до цих форматів якраз безпековий компонент, вже маючи певний досвід боротьби протидії гібридній війні.
Пікетувальники зняли облогу Інтера. Чи можна конфлікт довкола телеканалу вважати вичерпаним?
Вони погодилися в п'ятиденний термін радикально змінити контент в користь патріотизму, перестати транслювати російську пропаганду.
Запізнілі терміни. Чому досі не визначено місто в Україні для Євробачення 2017?
Ми за цими критеріями перемогли. Чому оголошення було призупинено і чому ми 2.5 тижні маємо цей цирк? Це велика політика.
Ось ця тема стане інтерактивною в другій частині «Ранкової свободи». Розпочнеться вона традиційно трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А прямо зараз із першими новинами дня Антон Шульга.
У США ухвалили рішення про розширення списку російських компаній, які підпадають під санкції через роль Москви у дестабілізації ситуації в Україні. Повідомлення про це опубліковане на сайті урядового видання Federal Register. Рішення має набрати чинності 7 вересня. Більшість компаній з опублікованого списку потрапили під санкції США на початку вересня, але цей список санкцій поповнили ще 11 юридичних осіб, зареєстрованих у Криму, Гонконгу та Індії. Йдеться про компанії-виробники електроніки, яку можливо використовувати для потреб військової промисловості. США запровадили у зв'язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї кілька пакетів санкцій, головно проти російських фізичних і юридичних осіб, але також проти осіб та інституцій з лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Рішення про продовження персональних санкцій на наступні 6 місяців щодо 146 громадян Росії і 37 юридичних суб'єктів, причетних до окупації Донбасу і Криму, можуть ухвалити 7 вересня і оголосити 15 вересня. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі радіо «Донбас Реалії». На його думку, рішення американської сторони про розширення санкцій щодо російських компаній і громадян 1 вересня створило, цитата, «хороший клімат для рішення Євросоюзу про запровадження більш жорстких секторальних економічних санкцій проти Росії». Народний депутат з блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прокоментував придбання елітної квартири площею 192 квадратних метри в центрі Києва. За його словами, частина суми – це заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика від засновника «Української правди» Олени Притули терміном на 10 років. Інше – це гроші моєї коханої людини Анастасії Топольської. Заробітки Насті дозволяють впевнено говорити про погашення боргу, додав Лещенко. Тим часом сама Топольська, яка, за словами Лещенка, є однією з найбільш високооплачуваних діджеїв у Східній Європі, заявила, що не могла стати співвласницею квартири, оскільки досі не розлучена зі своїм чоловіком. Раніше у вівторок стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру у новобудові в історичному центрі Києва за 7,5 мільйонів гривень. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр вважає реальним укладення повномасштабного перемир'я в Сирії. Спілкуючись із журналістами в Лондоні 6 вересня, він прокоментував відсутність домовленостей з цього приводу між керівниками зовнішньополітичних відомств Росії та США на полях саміту групи 20 в Китаї. Я б не назвав це провалом. Я вважаю, що ця робота все ще в розвитку. Існує можливість досягнення порозуміння впродовж наступної доби або в близькій до того часу. А потім ми перевіримо серйозність намірів Башара Асада і його союзників щодо припинення вогню, заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр. Переговори щодо Сирії між держсекретарем США Джоном Керрі і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 5 вересня закінчилися без досягнення остаточних домовленостей. Керрі і Лавров упродовж кількох тижнів вели переговори, щоб скоординувати дії США та Росії проти угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських організацій у Сирії. Естонські військові заявляють про порушення російським літаком повітряного простору Естонії над Балтійським морем, що є четвертим таким порушенням упродовж року. 6 вересня військові Естонії повідомили, що російський транспортний літак Ан-72 перебував без дозволу в естонському повітряному просторі близько 90 секунд біля острова Вайндло. За повідомленнями, російський літак не був на контакті з естонськими авіадиспетчерами і пролетів близько понад 2 кілометри повітряним простором Естонії. Представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заперечив звинувачення Таліна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В польському місті Криниця Здруй сьогодні продовжить роботу 26-й міжнародний економічний форум, який неофіційно називають «Польським Давосом». Цьогоріч у його роботі беруть участь понад 4 тисячі представників з 50 країн, зокрема єврокомісари, глава держав і урядів, економісти і підприємці. Гасло зібрання відображає ключову тему дискусії – Європа перед викликами об'єднані чи роз'єднані. Вже відбулася зустріч на форумі прем'єра українського Володимира Гройсмана із головами урядів Польщі, Словаччини, Угорщини і Чехії. Більше про роботу економічного форуму нашому кореспонденту Юрієві Матвійчуку розповіла голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко.
Парламентська делегація буде говорити політичні, регіональні, інфраструктурні проекти, які зроблені. Історичні речі, очевидно, що треба буде проговорювати якісь питання, особливо після рішення польського сейму, як ми бачимо далі співпрацю. Я особисто братиму участь в трьох панелях, присвячених 25-річчю відносин з Польщею, а також східному партнерству, які нові формати, потенційні варіанти розвитку, чи навпаки, чи виправдав себе східне партнерство, чи ні, що потрібно робити далі. І третє ще питання буде, це Карпатський регіон між Адріатикою, Балтикою, Чорним морем. Панельна дискусія.
Чи є в країн Вишеградської четвірки спільне бачення політики щодо України? Адже, наприклад, якщо в питаннях санкцій проти Росії Польща займає проукраїнську позицію, то, скажімо, Словаччина чи Угорщина виступають за поступове послаблення санкцій?
Вишеградська четвірка була фактично сформована для того, щоб країни Вишеградської четвірки успішно вступили в Європейський Союз. Вони об'єднали свої зусилля, вони виконали цю мету і зараз вони шукають нових форматів, які могли би їм же як членам ЄС їх посилити. Тому тут Україна якраз через двосторонню співпрацю Україна, Польща, Україна, Угорщина і так далі може і паралельно взагалі разом з ними в такій регіональна співпраця. Це і транзит товарів, економіка, це і питання безпекові. Після російської агресії нам треба переглянути безпекові питання, тому що навіть східне партнерство колись планувалося, не враховуючи того, що Росія почне ревізіоністську політику. Україна може додати до цих форматів якраз безпековий компонент, вже маючи певний досвід боротьби проти дії гібридній війні.
А який досвід європейської інтеграції цих країн був би корисним для України?
У нас же є співпраця, наприклад, з поляками по децентралізації. Ми переймаємо досвід. З словаками по енергетиці є у розвиток Чехія освіти і Угорщина підприємництва. І коли приїжджали до нас міністри країн Вишеградської четвірки, зокрема минулого року, то ми і в комітеті у закордонних справах, і на більших зустрічах якраз і проговорили децентралізація, розвиток малого і середнього бізнесу, енергетичні питання. Питання освіти, науки, багато інших програм. Тут потенціал для розвитку співпраці великий і обмін досвідом.
Про теми для України на міжнародному економічному форумі в Польщі розповідала голова парламентського комітету закордонних справ Ганна Гопко.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Європейська спілка мовників обговорюватиме з представниками Національної телекомпанії України місто проведення Євробачення 2017. Останні претенденти – Київ і Одеса. Минулого тижня одеські журналісти вже повідомляли про перемогу, але підтвердження їхніх заяв поки немає. За словами керівника НТКУ Зураба Аласанії, переможці мали оголосити ще тиждень тому, і причина затягнення незрозуміла, принаймні офіційно.
Насправді треба найменші ризики. Найближчі, там, скажімо, 4 дні, тобто кінець цього тижня, початок наступного, країна вже буде знати, яке місто буде готуватися до Євробачення 2017 року.
Чому так довго не можуть визначитися із містом, яке наступного року прийматиме Євробачення в Україні, ми поговоримо далі в «Ранковій свободі» в другій частині.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Блокування телецентру каналу «Інтер» закінчилося. Активісти, серед яких ветерани кількох міліцейських батальйонів, учасники АТО, розблокували в'їзди до будівлі і прибрали намети. Пояснили таке рішення проведеними переговорами із керівництвом телеканалу. За словами організаторів акції, представники «Інтера» погодилися з вимогами активістів і змінять наповнення ефіру. Водночас на сайті «Інтера» з'явилася заява, де вказано, що ніяких переговорів з блокувальниками «Інтерівці» не вели. Відповідно, і змінювати власну роботу не планують. Продовжує Лев Костек.
Активісти заявили, що керівництво каналу в ході переговорів погодилось виконати їхні вимоги.
Вони погодилися в п'ятиденний термін радикально змінити контент в користь патріотизму, перестати транслювати російську пропаганду, виключити всі російські серіали, російські пісні, перестати рекламувати радянські свята.
Пояснив один з координаторів блокування Олексій Середюк. Чи справді на каналі вели перемови з протестувальниками і про що домовились, довідатись не вдалось. І керівництво каналу, і прес-служба від коментарів відмовились.
Прошу, я не можу зараз розмовляти, у мене нарада зараз, вибачте.
Та я не можу говорити, да, я на совіщанні, звіньте, пожалуйста.
Водночас на сайті телеканалу з'явилась заява «Інтермедіагруп», де вказано, що переговорів, як і домовленостей з протестувальниками, немає. Також на каналі звинуватили представників Народного фронту та персонально міністра МВС Арсена Авакова у тиску на канал. Тиск інтерівці пов'язують з професійною діяльністю. У Народному фронті натомість не приховують, що невдоволення роботою каналу, що в понеділок група депутатів з цієї політсили звернулись до голови СБУ з вимогою перевірити діяльність керівництва каналу «Інтер» та його окремих працівників щодо співпраці з російськими спецслужбами та групуваннями ДНР і ЛНР. Серед тих, хто виступив з таким зверненням, був і народний депутат Сергій Висоцький.
Телеканал «Інтер» – це один з інструментів реалізації політики Кремля в Україні. Так було і так залишається. Відповідно, щоб цього не було, треба провести низку державних заходів. Щонайменше для початку розслідувати факти, які викладені у листуванні Столярової, оскільки зараз це найгучніший доказ стосовно ситуації на «Інтері». Антиукраїнські ЗМІ мають бути закриті.
У вівторок слідом за ОБСЄ неприйнятним напад на телеканал «Інтер» назвали в Європейському Союзі. Саме репутаційні втрати і жорстку реакцію Заходу вважає головними причинами припинення блокади політолог Володимир Фесенко. Він також переконаний, що акція не була стихійною, а причетним до її організації називає міністра Арсена Авакова.
В кулуарах на пальцях пояснили Авакову і деяким іншим, хто стояв за цією акцією, що варто зараз не продовжувати це блокування, оскільки воно створює репутаційні проблеми для країни.
Раніше, в серпні, міністр МВС Арсен Аваков вимагав від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і Служби безпеки України відреагувати на факти, на його думку, антиукраїнської та антидержавницької позиції телеканалу «Інтер». Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Послаблення податкового навантаження на бізнес починає давати результати, констатує газета «Сьогодні». За підрахунками Мінекономрозвитку, економіка поступово виходить з тіні, а відтак зростають надходження в бюджет і офіційна зарплата українців. Експерти видання обіцяють, що в найближчі 2-3 роки рівень тіні може знизитися до докризових показників – 34-35%. Правда, це стане можливим лише за подальшого зростання економіки і відсутності ескалації конфлікту на Донбасі, наголошує газета «Сьогодні». Проте на яких напрямках слід очікувати саботажу її декларації, пише газета «День». Відповіді треба шукати відразу у трьох площинах – політичній, правовій і технічній. Газетярі також наголошують, що запит на прозорість доходів в українському суспільстві назрів давно. Тому апелювати до е-декларування лише як до інструменту отримання чергового траншу МВФ чи безвізового режиму від ЄС абсолютно неправильно, наголошує газета «День» в матеріалі «Питання нетехнічного масштабу». Вступна кампанія до вишів вже позаду, пов'язані з нею пристрасті, потроху гамувалися. Отже, як зазначає газета «Голос України», час тверезо і неупереджено проаналізувати отримані результати. Видання пише, що попри позитивні нововведення, цьогорічна вступна кампанія загалом була доволі неоднозначною. Так, умови прийому до вишів були змінені Міносвіти вже майже на старті кампанії – в червні. Потім впродовж всієї кампанії виникали технічні проблеми в системі електронного вступу. Також непродуманим був розподіл бюджетних місць. Все це призвело до значного спотворення результатів конкурсу абітурієнтів. Докладніше про це «Голос України» пише в публікації «Недосконалий алгоритм». Характерною особливістю відзначення всіх ювілеїв Івана Франка стає дискусія з приводу його світоглядних, ідеологічних і політичних переконань. Хто ж він – соціал-демократ чи націоналіст? Про це на шпальтах культури розмірковує дописувач газети «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Скільки б не повідомляли чеські ЗМІ про те, що в Остраві відкрили не так зване консульство ДНР, а лише спілку з інтересами з такою назвою, чеське МЗС буде вимагати його закриття через суд. Десятки прокремлівських сайтів самі Чехії розганятимуть новину про те, що молоді республіки здобувають визнання в Європі. Цьому, на думку аналітика чеської недержавної організації «Європейські цінності» Романа Маци, активно допомагають чеські політики, які, на його думку, діють усупереч інтересам чеської держави. Продовжує Марія Щур.
Тепер, коли провокація, як видно, з усього вдалася, виникає питання, що далі?
Так, я вправду проблем, що да, сріться, що...
Це дійсно проблема, бо створено прецедент. Бо ця організація зареєстрована як спілка, як асоціація. Тобто Міністерство закордонних справ не має на неї ніякого впливу. І єдиний, хто може її ліквідувати, це суд. А суд може тривати роками. Тому тим, що міністерство пообіцяло якось втрутитися, проблема не вичерпалася. Тому що ми вже зараз бачимо величезні старання включити цю спілку до громадського простору як офіційну інституцію, яка служить для поліпшення комунікації між так званою ДНР і Чехією на офіційному рівні. І цим би вже мали займатися не лише в Міністерстві закордонних справ, а й в Службі безпеки, бо це є серйозною проблемою для нашої безпеки.
Да, це тема про нашу безпечність.
Колишній міністр закордонних справ України дипломат Володимир Огризько в розмові з Радіо Свобода сказав, що для людей, які добровільно асоціюють себе з терористичними структурами, має настати кримінальна відповідальність. І це, власне, те, чого Україна чекає від Чехії. Як ми далеко від цього?
Трухам сидіться ще годні далеко, протеже покуд це подіває.
Боюся, що дуже далеко, тому що якщо ми говоримо про тих двох депутатів чеського парламенту від комуністичної партії, то вони, наприклад, їздять на Донбас, заявляють, що це вони роблять у вільний від роботи час, не дають про це знати ні в парламенті, ні в Міністерстві закордонних справ, і цим підривають не лише власну безпеку, але й роботу парламенту. Крім того, варто уваги те, що обидва депутати є членами комісій, що безпосередньо пов'язані з державною безпекою. Пан Зденя Кондрачек є членом постійної комісії з контролю діяльності Служби безпеки та інформації, а другий Станіслав Мацковік є членом комісії з контролю над діяльністю військової розвідки. Причому в доповідях обох служб йдеться про небезпеку, яку для чеської держави приноситься ситуація на сході України, і ті люди, які пов'язані з так званими сепаратистами в Чехії. Йдеться про екстремістські організації, пов'язані з Кремлем. Отже, виходить абсурдна ситуація, коли члени таких важливих комісій, які мають дбати про добру роботу спецслужб, діють усупереч інтересам Чехії. Бо якщо ці парламентарі висловлюють свою прихильність до екстремістських організацій чи проросійських організацій, то є ризик того, що вони будуть передавати їм якусь важливу інформацію і таким чином створювати загрозу нашій безпеці.
Є то ризико, що можуть передавати ніяка інформація, яка може загрожувати нашу безпечність.
Із чеським експертом Романом Мацою спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Марія Щур.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 27 на студійному годиннику Радіо Свобода. За декілька хвилин одразу після випуску новин інтерактивна частина ранкової свободи сьогодні приводом стане те, що Європейська спілка мовників обговорюватиме з представниками Національної телекомпанії України місто проведення Євробачення 2017.
Ми за цими критеріями перемогли. Чому оголошення було призупинено і чому ми 2.5 тижні маємо цей цирк? Це велика політика.
Чому затягнулося визначення міста для пісенного конкурсу, поговоримо за декілька хвилин. Поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація на лінії розмежування, цитата, залишається контрольованою і загалом характеризується дотриманням режиму тиші. За цими даними, впродовж доби 6 вересня підтримувані Росією сепаратисти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. 15 таких випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку. У групованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 7 вересня у Мінську, ініціюватиме розгляд питання про всеохопний характер режиму припинення вогню на Донбасі. Про це в ефірі проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» повідомив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
Стається засідання тристоронньої контактної групи.
Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбувається раз на 2 тижні, і якраз там ми хотіли б обговорити питання надання незворотного характеру режиму припинення вогню, який був оголошений за ініціативою президента України з 1 вересня цього року, сказав Єлісєєв в ефірі Радіо Донбас Реалії. Чергова домовленість про перемир'я з нагоди Дня знань 1 вересня була досягнута на переговорах тристоронньої контактної групи наприкінці серпня. Після цього кількість обстрілів зменшилася, але повної тиші немає. У США ухвалили рішення про розширення списку російських компаній, які підпадають під санкції через роль Москви до стабілізації ситуації в Україні. Повідомлення про це опубліковане на сайті урядового видання Federal Register. Рішення має набрати чинності 7 вересня. Більшість компаній з опублікованого списку потрапили під санкції США на початку вересня, але цей список санкцій доповнили ще 11 юридичних осіб, зареєстрованих у Криму, Гонконгу та Індії. Йдеться про компанії виробники електроніки, яку можливо використовувати для потреб військової промисловості. Народний депутат з блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прокоментував придбання елітної квартири площею 192 квадратних метрів в центрі Києва. За його словами, частина суми – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика від засновника «Української правди» Олени Притули терміном на 10 років. Інше – це гроші моєї коханої людини Анастасії Топольської. Заробітки Насті дозволяють упевнено говорити про погашення боргу, додав Лещенко. Тим часом сама Топольська, яка, за словами Лещенка, входить до числа найбільш високооплачуваних діджеїв у Східній Європі, заявила, що не могла стати співвласницею квартири, оскільки досі не розлучена зі своїм чоловіком. Естонські військові заявляють про порушення російським літаком повітряного простору Естонії над Балтійським морем, що є четвертим таким порушенням упродовж року. 6 вересня військові Естонії повідомили, що російський транспортний літак Ан-72 перебував без дозволу в естонському повітряному просторі близько 90 секунд біля острова Вайндлоу. За повідомленнями, російський літак не був на контакті з естонськими авіадиспетчерами і пролетів понад 2 кілометри повітряним простором Естонії. Представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заперечив звинувачення Таліна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Європейська спілка мовників обговорюватиме з представниками Національної телекомпанії України місто проведення Євробачення-2017. Останні претенденти – це Київ і Одеса. Минулого тижня одеські журналісти навіть повідомляли про перемогу, але підтвердження їхніх заяв поки немає. За словами керівника НТКУ Зураба Аласані, переможця мали оголосити ще тиждень тому. Причина затягнення незрозуміла, принаймні офіційно. Чому уповноваженим особам так важко визначитися з містом, яке прийматиме Євробачення-2017? Про це ми сьогодні поговоримо із моїм колегою Михайлом Штекелем, який вже є в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну от одеські активісти стверджували днями, що все-таки перемога за Південною Пальмірою, якраз Одеса буде приймати Євробачення-2017, але таких офіційних візій і підтвердження цієї інформації не було. Що давало підстави, власне, говорити про те, що от Одеса переможець?
І ця інформація з'явилася в соціальних мережах, на низці сайтів одеських із посиланням на джерела в міській владі, але я особисто знаю журналістів, які про це повідомляли, я знаю ці джерела, і дійсно така інформація проходила. Це було прив'язано до дня народження Одеси, 2 вересня місто там, 222 роки, і усі очікували, що ось до цього свята буде зроблено офіційне підтвердження, тому що, нагадаю, за першим варіантом воно мало з'явитися, оце офіційне підтвердження, ще на початку серпня, потім наприкінці серпня, і досі його немає. Вчора поспілкувався із активістом партії «Демократичний альянс» одеського осередку Павлом Поломарчуком. Ось він був одним з тих, хто повідомив про це, ось як він це пояснив.
Продюсери дуже відомих українських музикантів. Вони повідомили, що за об'єктивними критеріями, тобто арена, безпека, державні гарантії та інші прикладні критерії, сугубо технічні, ми за цими критеріями перемогли. Чому оголошення було призупинено і чому ми 2.5 тижні маємо цей цирк, це велика політика.
Щоб не говорити якось з пристрастю за те чи інше місто і бути об'єктивними, так чи інакше багато експертів все-таки ставлять у аргумент, що столиця – це головне, так би мовити, місто країни. Сюди притік туристів влаштувати легше і взагалі розмістити іноземних гостей значно легше, ніж це б зробила Одеса. Але з іншого боку є й думки про те, що Київ своєрідним чином, так би мовити, перетягує на себе ковдру всіх головних заходів, таким чином блокуючи, так би мовити, туристичну привабливість інших великих міст України. Чому, власне, є думки на користь Києва як міста проведення Євробачення?
Наскільки я вивчив цю ситуацію, коли готувався до ефіру, йдеться про те, що в Києві вже було Євробачення, по-перше, в 2005 році, і, по-друге, є досвід важливий проведення чемпіонату по футболу європейського у 2012 році. Отже, Київ готовий. І тут треба розуміти, що це обурення про те, що немає офіційного підтвердження, воно не тільки в Одесі. Наприклад, про це заявляв міський голова Києва Віталій Кличко, який також хоче, щоб вже визначилося якомога скоріше.
Не можуть визначитись, де буде проходити конкурс Євробачення наступного року. Вибачте, втрачаємо час. Хочу наголосити, Київ найбільш готовий надати якісний сервіс. У нас готова арена. Ми готові забезпечити безпеку, громадську безпеку. У нас достатній досвід проведення таких заходів, як чемпіонат Європи 2012 року, як Євробачення. Ми готові краще, ніж інші міста.
Отже, це рішення його очікують усюди. І Дніпро очікував до кінця там. Оголошення мало бути 25 серпня, і лише після цього стало остаточно відомо, що Дніпро вже вибув. Про причини поговоримо пізніше в ефірі, але цього дуже очікують.
І Львів також очікував, і Харків, по-моєму, також був у цьому списку, чи ні?
Я не впевнений щодо Харків, я впевнений щодо того, що Херсон подавав заявку, і коли тільки була перемога, тільки коли Джамала перемогла на Євробаченні, Маріуполь, якщо я не помиляюсь, активісти заявляли про те, що треба проводити в Маріуполі, тому що, ну, якось нагадати, згадати, по-перше, про це місто і якось нагадати про війну, яка відбувається на Сході, щоб такий сучасний...
В будь-якому разі ми не зовсім можемо бути об'єктивними, бо кожному своя сорочка до тіла ближче, і зрозуміло, що і той же ж Віталій Кличко, звичайно, буде виступати за те, аби пісенне свято відбувалося саме в столиці. Але не до кінця все-таки зрозуміло, чому зрештою це рішення затримується. Є вже два міста, їх не 5, не 6, не 10, не 15. Два міста, Київ, Одеса. Чому не можуть визначитися з одним?
Вчора вдалося поспілкуватися із міністром культури Євгеном Ніщуком. Весь день він провів на нарадах, зокрема і по Євробаченню такому. За його словами, йдеться, нічого катастрофічного не відбувається, він вважає. І, в принципі, головне зараз вирішити, яке місто може надати кращі гарантії про те, що... держава виділяє певні кошти, отже, вони хочуть певних гарантій від міст, і це мають бути гарантії, легітимні, так би мовити. Це мають бути рішення міських рад, за словами Ніщука. Ось що він сказав вчора в коментарі Радіо Свобода.
Скажу вам відверто, оскільки брали гарантії в держави, Європейська мовна спілка, держава, відповідно, зважаючи на непросту бюджетну, непросту економічну ситуацію в країні, також хоче, щоб якнайбільшу частку взяли або ж інвестували саме міста, приписують ту складову. Насправді треба найменші ризики. Найближчі, там, скажімо, 4 дні, тобто кінець цього тижня, початок наступного, країна вже буде знати, яке місто буде готуватися до Євробачення 2017 року.
Логіка міністра, в принципі, проста, тому що і Одеса, і Київ хочуть заробити в першу чергу на туристах, які приїдуть. В Одесі очікують до 50 тисяч західноєвропейських туристів. Це дуже гарно для міста, тому міністр каже, що місто Одеса чи Київ мають вкладати гроші перш за все. І друге цікаве, що він сказав потім в цьому інтерв'ю, що Київ не розглядає палац спорту, де в 2005-му проводилося Євробачення, розглядається можливість побудови перебудови НВЦ на Лівобережці і так званого євромістечка спеціально для цього. І ось зараз продовжують вивчати можливості.
З приводу вивчення можливостей, вони вочевидь більш так масштабно будуть розглядатися вже коли стане остаточно зрозуміло, яке місто буде приймати в себе Євробачення 2017. Але я знаю, що напередодні ефіру, з огляду на певні технічні особливості, тобі вдалося поспілкуватися, зокрема, так би мовити, з людиною з середини системи, і вдалося отримати коментар з перших вуст. Тому зараз ми можемо почути коментарі із цього приводу генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані.
Ви сказали, що місто проведення буде обирати прем'єр-міністр на пару з президентом. Чому так сталося?
По-перше, я сказав, що я думаю, що так воно сталося. І це тому, що ніхто навіть гадки не має, чому не відбувається вибір. Ніяких проблем, ніяких підстав для того, щоб відкладати це питання все більше і більше, просто немає, не існує. З робочих чинників все ясно, все відповіді вже дані. Тому я і подумав, що воно стало суто політичним. Щодо Одеси і Києва, так вони залишилися відео, у кожного є свої вади і переваги, і питання до кожного теж є. В Одесі це безпека, безпекове питання, плюс аеропорт, і плюс третє питання там по проєкту, який на Чорноморці має бути перекритий дах. Питання абсолютно робочі. Одеса дає на них відповіді. Так само до Києва є питання з локації. До безпеки менше питань, але є до локації, яку треба добудовувати теж. І Київ теж дає відповіді на це питання. Всі додаткові питання, що поставив ЄМС, я маю на увазі Європейська мовна спілка, яка є володарем Євробачення, ми на ці питання відповіді отримали. Вранці маємо конференц-кол, зв'язок з наглядовою радою, там 15 людей буде з усіх країн світу. Вони будуть ставити нам питання і як вам сказати, ми щось маємо вже вирішувати. Нам немає що відповідати на це. Так? Бо відповіді є, на їх рекомендація теж є. Я не можу її озвучити, бо ми маємо разом це озвучити з ЄБІ. І наш НТКУ, внутрішній вибір, теж є. Рішення немає.
Чому вибуло з фіналу місто Дніпро? Міністр пояснював це технічними причинами.
Ніякі технічні, у Дніпра були інші вади. Не вистачає готелів сертифікованих. І, ну, скажімо так, що люди мали би робити в проміжках між двома, ну, півфіналами і фіналом, так? А в Дніпрі складно знайти щось таке. А оці дві речі були найважчими. Ну, і плюс до того, що безпека, бо неподалік від АТО.
Отже, рішення експертів вже є?
Рекомендації НТКО є. На рішення НТКО, а рекомендації НТКО. Бо є організаційний комітет, який є зроблений на рівні держави, де є головою прем'єр-міністр Гройсман, і де є два співзаступники, я і Євген Ніщук. Весь цей оргкомітет має прийняти рішення. Ну і тут знов таки не справа в тому, що одна людина має прийняти це рішення. Ну, жоден з них, ані там президент, який ніяк офіційно не приймає в цьому участь, ані голова комітету, який теж на себе не може і не хоче брати, щоб він один вирішував. Так? Це має робити експерти. І експертні висновки вже є по обох містах. Чомусь затримується сам факт такого кінцевого засідання, на якому оргкомітет мав би прийняти рішення. От не відбувається і не відбувається. Не відбувається і не відбувається. В чому справа, ніхто не розуміє.
Мабуть, сторони сперечаються через державні кошти?
Ні. Це вже все вирішено. Я маю на увазі, держава вже погодилась виділити 15 мільйонів. Вже відправлені туди. Це фінгарантія, яка повернеться в червні наступного року. І фінгарантія вже лежить в швейцарському банку і чекає на будь-який випадок. Бюджет окремий, вже розраховано, який він має бути. Приблизно стільки ж готова держава виділити окремою програмою. Фінансово проблеми тут нібито не є фінансовою проблемою. Те саме передбачила Одеса частку своєї участі, які вона вкладе в свої інфраструктурні речі, та на там, наприклад, на дах, перекриття даху Чорноморця. Так само передбачив Київ на містечко, євромістечко, яке має бути збудовано, Євроклуб тут. Ну, нібито все нормально з цим. А те, що місто додатково чи одне, чи інше місто виділяє, то воно само розпоряджується цим і буде робити для себе ж. Інфраструктурні проекти НТКО забрати не може, і Євробачення теж.
Коли ж з'явиться остаточне рішення?
Ну, наші істочники, джерела кажуть, що в Кабміні і організаційний комітет раніше наступного тижня не збереться. Ну, це просто прекрасно. Наступного тижня ми, команда НТКО, маємо бути в Берліні вже з доповіддю наглядової ради міжнародної. І ми маємо поїхати туди вже з містом, а воно ще не обрано. Окей, наприкінці наступного тижня вже вони прилітають сюди, така велика делегація, 10 людей. Та ми по безпеці і по інфраструктурі, по всьому. І вони теж мають приїхати вже в то місто, яке буде проводити, хостером яке буде. Та? Тут такі приколи, що просто сильно вже. Це все серйозно, бо, наприклад, вимоги EBU, ну, ЄМС, Європейської мовної спілки, до безпеки таке серйозне, що має бути забезпечена і СБУ, і МВС, і всі ці інфраструктури, і вони знають про це. І це правда важливо, бо, наприклад, по Одесі питання щодо безпеки, вони виникають якраз на отакому рівні. Ви пам'ятаєте, це ж має бути в травні. Що таке 2 травня в Одесі, ви пам'ятаєте? Потім ще 9 травня. Тому там є, наприклад, серйозне питання. І тому в ньому приймають і Служба безпеки, і МВС теж, поліція. Ну, тобто там рівень так, це серйозне.
Ось ми почули думки генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані щодо зволікання із рішенням про місто-господар Євробачення 2017. Якраз пану Аласані не зовсім зрозуміло, чому немає, зрештою, кінцевого рішення засідання оргкомітету. Аби не шукати скелети у шафі, ми запрошуємо вас, шановні слухачі, можливо, висловити свої міркування з приводу того, чому ж, зрештою, такі виникли труднощі із визначенням міста, в якому наступного року проходитиме Євробачення. Лінії для дзвінків відкриті, ви можете висловлювати свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чому так довго не можуть визначитися з місцем проведення Євробачення 2017? Ми запитали і в дописувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І люди з цього приводу написали, зокрема, що уповноваженим особам важко визначитися, хто буде освоювати 15 мільйонів євро на підготовку. В цьому нерепрезентативному опитуванні за таку позицію висловилися понад 78%. Хоча ми чули коментар Зураба Аласані, який сказав, що якраз з грішми проблем немає. Але оцей такий пункт, пунктик, я б навіть сказала, про недовіру українського суспільства є що. Очевидь, можливо, десь хтось зацікавлений в тому, аби мати наживо з тих грошей, аби ті об'єкти, які, можливо, будуть будуватися і адаптовуватися під майданчики для Євробачення 2017, стануть таким своєрідним способом заробити нечесні гроші. Але це є думка окремих людей, які висловлюються у соціальних мережах. Ми її не можемо заперечувати, вважати її репрезентативною, але ця думка так чи інакше є. Її треба брати до уваги. Я так, наскільки я розумію, Михайле, але я хотіла б ще тебе запитати все-таки про якесь, можливо, політичне підґрунтя в цій ситуації, тому що так чи інакше, ну, принаймні в Європі цей захід Євробачення доволі популярний, доволі масштабний, і в нинішніх умовах для України провести його гідно – це теж дуже важлива складова.
Ну, так, по-перше, хотілося б сказати про Європу. Кілька днів тому Deutsche Welle випустили інтерв'ю із багаторічним експертом конкурсу Євробачення з Німеччини Яном Федерсоном, і там його спитала ця українська редакція, що ось наші можновладці кажуть, що в Європі цей процес має бути прозорим, тому чому так довго вирішується це питання в Україні? І за словами німецького багаторічного експерта, в Європі цей процес також ніколи не є, ну, безболісним, так би мовити. Тому що цей вибір, хто отримує туристів, хто отримує піар з міст, він завжди є, ну, непростим. І зараз президент вже має прийняти ось якесь
соломонове рішення.
Так, це дуже, дуже влучний оборот. А щодо політичного підґрунтя, вчора запитали в політолога Володимира Фесенка. Ось яка в нього думка.
Я думаю, що Порошенко вагається. Тут навіть справа не в тому, до кого більше симпатії, до Саакашвілі чи до Кличка. З обома у Порошенка зараз є певні складнощі в стосунках. Київ легше це зробити, але Одесу можна краще політично використати. Проте там більше ризиків. Ну, так от сьогодні нібито зійшлися неконфліктні інтереси Труханова і Саакашвілі. Але завтра знов виникне конфлікт між Трухановим і Саакашвілі. І що тоді робити? Чи не зашкодить це проведення Євробачення?
Отак прокоментував політолог Володимир Фесенко. Вже прокинулася слухацька активність. Мені підказують, що вже є охочі прокоментувати ситуацію із тим, чому виникли труднощі із визначенням міста, яке прийматиме Євробачення 2017 в Україні. Маєте міркування? Доброго ранку. Назвіться, звідки ви?
Доброго ранку. Це Володимир з Харкова. Я хочу сказати, що є багато відповідальних за Євробачення, тобто радіокампанія українська, Міністерство культури, і вони роблять одну ту саму роботу, і це приводить до безвідповідальності. 3 місяці вже втрачено, можна було щось спорудити за цей час. І треба, щоб був один відповідальний, почав робити. Мені зовсім не треба йти до президента України або до Кабміну, щоб визначав те, що можна давно узгодити і зробити. Дякую.
Дякуємо вам, пане Володимире, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Питання про те, чому залишаються і існують такі зволікання з визначенням міста, а визначатися треба всього лише з-поміж Одеси і Києва. Чому, на вашу думку, відбувається таке... Ну, повільне просування, так би мовити, визначення міста господаря Євробачення. Доброго ранку, ви теж в ефірі, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, город Дніпр.
Так, доброго ранку.
Ну, як кажуть, наївний ви і довірчивий. Вот розсуждають, где лучше, в каком городе, в Одесі. Или... На самом деле, все, когда пахнет деньгами, все зависит от того, как говорится, где лучше распилить эти деньги. Кому можно доверить? Из мэров или что бы лучше. В нашем Днепре раньше, ну, последнее мероприятие, помню, которое готовилось, оно не Евробаскет. Да, тогда Янукович Вилкулу доверил распилить этот самый эти суммы, которые он так и не ответил за эти, куда делись эти огромные средства. Вот сегодня идет то же самое, я уверен, что вот эти деньги появились. Сегодня выясняют, уточняют, с кем лучше, с кем безопаснее. это разделить. Вот других причин вряд ли. Это
дякуємо. Наївно. Дякуємо, пане Олександре. Ну, ось Олександр з Дніпра висловив ту ж думку, яку обрали більшість дописувачів в соціальних мережах, що, так би мовити, діляться за інтересами, хто ж буде освоювати кошти. Ще один слухач із нами на зв'язку. Вітаємо і вас в ефірі «Ранкової свободи». Звідки ви до нас телефонуєте? Назвіться, будь ласка, що думаєте з оголошеного приводу?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Миколаев. Ну, я хочу сказать, что вот, как по анекдоту, у нас две проблемы. Проигрыш на Евровидении и выигрыш на Евровидении. Джамала принесла проблемы. Вот, ну, в общем-то, предыдущие правильно говорили все. Единственное, я скажу, что все-таки надо нам на периферию переносить из Киева все мероприятия, поэтому Одесса, вот, однозначно. Но хочу сказать, что в Киеве есть остров, который принадлежит мэру Одессы, Труханова остров, поэтому пусть там частично будет проведено. И еще такое предложение. Надо из Киева столицу переносить в центр України, допустим, в Жашка или в Умань. Спасибо.
Пане Олександре, дякуємо за ваші поради, як розірвати Гордіїв вузол. Вони такі дещо скептичні, ці рекомендації на бездолі іронії. Наші слухачі, я так розумію, сьогодні вранці в доброму гуморі, це не може не окриляти, так би мовити. Дякуємо, що ви так висловлюєтеся. У нас є ще час для того, аби прийняти слухачів, але мені підказують, що поки немає дзвінків, тому вже, вочевидь, таке підсумовуюче запитання все-таки до мого колеги Михайла Штекеля. Михайле, я не знаю, чи можна зараз говорити якісь прогнози, хто переможе, але от ми почули ремарку від пана Олександра з Миколаєва, що, можливо, дійсно є доцільність в тому, щоб все-таки децентралізовувати і культурні заходи в Україні. Чи можна говорити, що цей пункт про децентралізацію може все-таки зіграти на користь Одеси як міста господаря? Хоч прогнози, звичайно, справа невдячна.
Прогнози дійсно справа невдячна. Тому що я тут маю погодитися із політологом Фесенком, який вважає, що ось ці дві фігури, з одного боку Кличко, з іншого боку Саакашвілі, вони перетягують один на одного ковдру. Але дійсно, з політичної точки зору, я знаю, що в Одесі українські активісти дуже чекають Євробачення, тому що для них важливо показати, що Одеса є на українській мапі, що вона там присутня і що там можливо щось проводити після тих трагічних подій, які там відбулися.
І можливо, коли все-таки робиться вибір на користь того, чи популяризувати ті чи інші міста, окрім столиці, треба все-таки враховувати і моменти з розвитком інфраструктури, і з тим, наскільки іноземним гостям все-таки в тому чи іншому місті буде зручно. Тому що це також міжнародна репутація для України, і з цими відгуками європейські, можливо, світові гості повертатимуться додому і зі своїми враженнями. Тому реноме України, зокрема, і після цього конкурсу теж дуже важливо. Ми дякуємо всім, хто взяв участь в сьогоднішньому обговоренні. Спасибі також моєму колезі Михайлу Штекелю. Будемо стежити за розвитком подій, зокрема, з цього приводу. Ну, а зараз до вашої уваги анонс програми «Європа на зв'язку».
Серед багатьох гуманітарних ініціатив на Донбасі вирізняється допомога католиків, які відгукнулися на заклик голови католицької церкви Папи Римського Франциска. Чим відрізняється ця допомога і як вплинула вона на долю людей на Донбасі і усвідомлення у світі того, що відбувається в Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Допомога католиків для Донбасу». Слухайте передачу о 20:33 на радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація на лінії розмежування, цитата, залишається контрольованою, загалом характеризується дотриманням режиму тиші. За цими даними, впродовж доби 6 вересня підтримувані Росією сепаратисти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 7 вересня у Мінську, ініціюватиме розгляд питання про всеохопний характер режиму припинення вогню на Донбасі. Про це в ефірі проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» повідомив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
Состоїться засідання тристоронньої контактної групи в Мінську, і якраз там ми хотіли би обсудити придання необратимого характеру режиму прекращення огня, який, ви знаєте, був по ініціативі президента України об'явлений з 1 сентября.
Чергова домовленість про перемир'я з нагоди Дня знань була досягнута на переговорах тристоронньої контактної групи наприкінці серпня. У США ухвалили рішення про розширення списку російських компаній, які підпадають під санкції через роль Москви у дестабілізації ситуації в Україні. Повідомлення про це опубліковане на сайті урядового видання Federal Register. Більшість компаній з опублікованого списку потрапили під санкції США на початку вересня.
І ось на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і участь. Наступну зустріч призначаємо традиційно завтра о 7:08. Ранкова свобода розпочне знову свій ефір. А поки усім гарного дня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».